sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye na Lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Sango na Nzila ya Masini Keila Williams na Fatuma Kalala Alimasi Poko ila mupebuye bulamu na Banso na Sango ya Mukili Alelo Uto Studio 17 awana Washington DC na Linaka na Biso ya Lelo ya Sango Tukulobela Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo demokratika basi ba zalaki na bilamba ya moindo po na kolela mpasi bazali komuna na bimba na monile ya mboka na bango. Miyumi salamaki na bisika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya ba mission.
Toye, to sangani lefola moto moko. Parce que maman d'abota ramwana, maman d'au karapas ya robota. Ce qui se passe à l'est, nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, que nous sommes à Bango, que nous sommes à Bango et Longo.
Toko kende pe na Kisangani na etuka ya chopo epai milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na konyokwama na monele ya ekolo Congo Democratique.
Baye nyonso bazali kotele mapembeni baze la Rwanda abundisa biso po aya koyiba kita na biso tozali komona bino pe tokebisi bino.
Awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo asalaki lobiloleki lisikulu ya State of the Union po na kolobela politiki na ye pe ndenge ekolo ezali kotambola.
It doesn't make news, but in news in a thousand cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told.
Na lina kalia biso na bozindo toko yamba bakambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst Piero Kachala na molandi waye Manuka Papa baye ba singi ete mokonzi ekolo Congo Democratique apekisa po na mwantango bubimisi bwa makeli na mboka na ye na tina ya kumemamba kompanyi minene kosenga na Rwanda kutika bitumba na monyele. Makambo mai manso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pisa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yoi di sango. Mokondi ya ekolo Amerika Joe Biden apesaki lobi lolekili sikulu e bengami na lopoto Etat de l'Union liboso ya basuku nyonso babale ya Congrès. Biden akumisi lobi lokoya ya Amerika etondi na malako na botali nkanda e Latin zoto engebene na maloba maye na ngambo ya Donald Trump oyo Biden azali kofunda komi kitisa liboso ya Vladimir Poutine mpe andimi ete bonsomi mpe demokrasi etungisa makina ekolo Amerika. Mokonzi ya pameli lisusu bolongoli ya bobatelami ya mbula matari mpo na kosopa zemi moko ya makambo ya minene ya bobeti ntangwa Biden alaki kozongisa bobateli to bokengi soki baimboka ya ekolo Amerika bakopona Kongre eye ekosepela na lotomo ya kopona. Joe Biden asakoli ete apesi mitindo na mapinga ya ekolo Amerika ya kusala libongo yoko na Gaza mpo na kumema biloko ya kulia mpeli salisi mpe koluka bo kitisami bwa bitumba ya baposo motoba. Na libaku eye ya mokolo ya mwambe ya sanza ya misato oyo mokili mobimba izali kosepela mpe kotala makoki mabamama pama to misala ya bolandeli biloko ya kolia na molongo esengi kosala lisusu makasi koleka mpo na ekolo Congo Democratique na maematali bamama motomolo to directrice executive ya misala eye ya Nations Unies abwaki mbela eye na ekolo Congo Democratique esika zwami ezali mpasi po na koloba ete baimboka na RDC bazali malamu ntango bitumba na makambo matali bokengi ezali kotungisa eteni ya esti ya ekolo Congo Democratique. Cindy Macken motomolo ya PAM abwaki mbela na communauté internationale po na kosenga makoki mpe lisungi na lombango po na kosunga bomati ya nzala na esti ya ekolo Congo Democratique esika bamama bazali konyokwama. Na ikolo Rwanda, Frank Abineza azali na mibu ntuku minei na sambo azali elongi ya monene ya bayi opposition. Ami monisi lisusu na buluki kokoma mokonzi ya ikolo po na maponami ya ikolo ya mokolo mwazomi na mitano ya sanza ya sambo ya mibu 2024. Atako makambo manso mazaliko monisa ite mokonzi ya kala Paul Kagame nde akuki kolonga. Frank Abineza ayebi ete bo lengelami ya maponami bikoko kanate a pameli bo kotisami to bo kasi ya FPR tolingomba politiki e ezali na mpifo na ikolo Rwanda na misalami ya maponami azali yemoko kandida oyo asakoli makanisi na ye na mpe lisusu mokondi oyo azali kosilisa manda na ye Paul Kagame. Procureur moko ya ekolo Congo Démocratique asengi na mokolo ya lelo ete mopandi sango Stanis Bujakera akangama po na mibu ntuku mibale to 20 ans na boloko po bafunda kiye ete akangaki ba sango ya basuda ya nakoboma moi politiki moko asengeli ko pesa ma etumbu ya mibu ntuku mibale po na maloba malokuta ndenge procureur Serge Bashonga alobaki na isambiselo moko ya Kinshasa Bujakera mokomi ya Zulunalo na ya Lifalansi Jeune Afrique bakanga kiye po na lisolo moko oyo abimisaki to ebimisaki na Zulunalo yango esika alobaki ete basoda babomaki Sheribin Okende moyi politiki ya opposition. Ata lokoloto mokote etiamaki na kati ya ikolo Rusi na ikolo Congo Démocratique na maimatali bo salisani to cooperation ya mampinga mbula matari ya RDC e sakolaki lobiloleki likambolina sima ya komona Zulunalo moko ya ikolo Rusi kolobela likambolina Moscou na Kinshasa batiaki mokoloto engebene na agence ya presse ya Rusi agence elobaki ete engebene na article Zomi na yoko ya mibeko ya federal na mambi matali boyokani ya bikolo to accord international ya ekolo Rusi bula matari indimi likanisi ya boyokani ya mapinga na ekolo Congo Démocratique. Lilobalie liboyami na bayi ngambo ya RDC lobi loleki ministère ya communication pe media ya ekolo Congo Démocratique lobaki ete boyokani lina lizali nzela ya bayi ngambo babale basululaka na mibu 1999 utungonga wana sika nde mbula matari ya risi endimi yango sima ya mibu tukumi bale na mitano kole kabato zomi na minei ba libota moko ba kufisima ya kulia potopoto ba lambaki na mboka bunumbu na shifri ya lungembo na etuka ya Sud Kivu kati na bawei ezali na bana zomi na mibale mokambi ya societe civile ya isika yango alobi ete bayi libota ba tungisa maki na libumu mpe ba salaki pulupulu bango banso yambo ete bakufa mwana moko ya mibu zomi na mibale mpe mama babale bazali kati na bakufi bato basusu banei balibota liango bamemami nde na lopitalo sima ya kolia potopoto yango kasi bakufite mokambi ya groupement lugembo alobi tina yaliwali ye liyebanite kasi akanisi ete ikuki kuhuta na potopoto eye. Tukutukisa na General Major Sylvain Ekenge Molobeli ya mampinga ma FRDC a monisaki na bapandisango lelo na Kinshasa lingomba moko ya bato banei na kati na bango bakilimi beko ya etuka ya Nord Kivu bafundami po na boyokani na ikolo Rwanda mpe na batomboki RDF M23 epayi ya misala ya mayele ya mampinga engebene na General Major Ekenge bango nyo so bien bango banso bakange makishi na goma pe batindami na lombango na Kinshasa yango wana edisango.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo mokolo mwa makokima basi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolila mpasi bazali komona na bitumba na monele na mboka na bango. Midulu misalamaki bizika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedral ya centenaire ya bamisioni. Ande Ndambi ezalaki na esika yango po na lolaka la Amerika viwa Lingala.
Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makokima basi moyo mokembe la maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mobu monso misa mia botondi mibongisa maki lokola elembo ya matanga na katedrale centenaire ya yamba ya bamishoni na Kinshasa mokolo mongo mokumisa maki na mobu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lumbango zoka ndene ekolo Kongo Demokratike mama na likambo ezalaki kobakisa makoki masengeli pona basi pe bana basi na kimia mpona Kongo epa ibokoko kani bozali tola na boko na basi baye bazalaki na milulu
eloko tokoki ko retenir biso ba maman congolaise toye ko sangani le kola moto moko parce que maman ndabota ka mwana maman nda ka passe a kobota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, nous devons sa bango que tu na bango elongo. Riba auto tia rose, c'est là que ça moi si. Signe auto tia, c'est là sa solidarité. Baza violé, baza traumatisé. Tenu pour sa bango que tu sois ensemble, c'est notre soutien. Tu sois ensemble da bango. Balé la kabango mon côté, ba soufa kabango mon côté, tu sois ensemble. Zambo biso to zobe la butu na moy. Ya sala ba da côté les misa mindu qui te boite. Mais nous croyons que mon culot est mon ami sur bateau, et ça dirige na est mon ami sur bateau. Il y a mon éternel des armées à qu'on se lève pour nous mettre à la biseau. On est ensemble avec les victimes, nous sommes sur RDC.
30 ans, guerre et si la gâte à Nicolas pour me rendre dans la tête à biseau. Tenez-vous, tenez-vous, si vous faites, maintenant, tenez-vous, ma tête à Nicolas. Et si vous êtes en train de quitter, il y a ma mère de la tête à biseau, moi, à Oro. À quoi tu as vu tout ma série, ça n'y a pas. Nicolas Lola, elle veut se faire de la mort à la biseau. Zambo na sala, yango posa na ngezali. Donc kufi mingi 15 millions to lembi. Zambo na kote makam na biso. Bande ko biso kufi mingi. Lele zambe, a sala justice na ye. Batinyo sa bazak baza contre biso. Na mboka wa zamba pesa biso. Biso ta sala ki forte. Toza la ba kongole na ba kongolese na mboka ho. Zambe na mutalingaki. Na banguna, Nicolas Richesse. Bakoma ko boma biso, makila zo tanga. Bango bazali bambongo, bakoma bakoma ba millionnaire na makila ya bana Congo.
Na ngambo na ye, mokambo ya société civile ya RDC, Irene Ndaya, amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo Démocratique. Tozwaki maloba maye Irene Ndaya, toyoka ye.
Nous rappelons que le monde
tozali kokundula ete mokili mozali na makambo malolenge ya mayi mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mayi mazali kosalema na Ukraine mpe ndenge nini bokoki kokanga miso na mayi mazali koleka na RDC. Ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani.
Na molulu ya losambo, baministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde. Boseng misolo mpona kosunga baye, bazwami na mpasi na esti ya ekolo Kongo Demokratike, bobandaki na suka ya mululu oyo ya losambo. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.
Matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa. Toko kende pe na Kisangani na ituka ya chopo, epayi midulu misusu pe misalamaki pona kokabola mpasi na basi banso, bazali na monyo kwami na monele mobimba ya ekolo Kongo Demokratike. Jean-Claude Mfundi yepe akitaki na midulu miyangu pona VOA Lingala Tolanda.
Bazalaki baike basi ya misala ndenge na ndenge mpe masanga na bomoko mpona kotelemela bombomi boye bozali kosalema na monyele mwa ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Nord Kivu mpe Ituri. Na mokolo moye mwa le 8 mars balataki bilamba bya moindo mobembo mobandaki uta na ndako ya mosala mwa gouvernement provincial mpona kosuka na place ya poste na centre-ville ya Kisangani. Mpona Angeli Jacqueline, molobeli ya kolektif ya basi ya chopo, basi baso na etuka na ye, batelemeli na boyokani na baye bazali na est, mpe batelemeli makasi bitumba na RDC. Toyoka Angeli Jacqueline.
tolingi koyebisa bobele na mokili mobimba koyeba ete biso tozali na pasi na motema mpo na makambo ezali koleka na est ndenge bazali konyokwama kobomama lokola banyama mpo na bandeko na biso oyo bazali pembeni na mboka na biso lokola barwandais tokobanga kopata kombo na bango te po te bango nde bamemeli biso makambo oyo na balie na bango nde tozali kosala lelo marche ya compassion mpona kolakisa pasi na motema oyo tozali komona na makambo oyo ezalaka na mboka na biso te me ekomeli biso
na ngambo na ye Alexis Bauma ministre provincial na mwa ngonga oyo atali mabota mpe bana abengisi basi mpona koyeba makambo ya lelo mpe kosangana na molende na boluki kimia tolanda Alexis Bauma
tosengi ke mokolo ya lelo oyo ndenge tolati ndenge totamboli toluka ndenge nini ya kointerioriza yango totia yango na kati na motema na biso mpe toluka ndenge nini solution ekoki kobima po ke est ya république parti orientale oyo tozali na Ituri nord Kivu na sud Kivu kimia ezonga
Eve Bazaiba ministre ya environnement atindi nsango makasi na basi na eteni ya est ya RDC na maloba maye tolanda Eve Bazaiba
Ba mama ya chopo totindi na bandeko na biso ya Nord Kivu na bandeko na biso ya Sud Kivu na bandeko na biso ya Ituri pe bipai na bipai oyo banguna bazali kotia miso mabe na Congo koboma kobebi na basi koyiba kita na biso hommage na basi nyonso oyo bakweyi oyo bakufi bakundami mobimba ba oyo ba poignardé bango na Beni na Lubero ba oyo ba tuti bango na Maboka ba oyo ba bomi bana na bango ba violé bango na ndenge ya mabe message to lancer pona kolakisa bomoko to tindi pe message na FRDC na biso ko encourager bango
Na suka, F. Bazaiba lokola moko ya gouvernement ya Ekolo Congo Démocratique a pameli bitumba Rwanda ezali kosala na Ekolo Congo mpe ya kebisi ba tombo ki ya M23.
Message ya mibale tolati elamba ya moindo. Totindi yango na Rwanda na M23 pe na baye nyonso es babenga yango ba multinational. Ba peyi oyo eza kuapuye bango. Biso ba mama ya chopo. Totindeli bango message. Tozali kokebisa bango. Ba yenyonso bazali kosinye ba akor militaire na Rwanda. Ba yenyonso bazali kotele mapembeni base la Rwanda abundisa biso. Po ya koyiba kita na biso. Tozali komona bino. Pe tokebisi bino.
Mokolo mwale 8 mars ya mobumo ye mokundola mi na lolenge ya komanyola na ekolo mobimba. Na malako ya ministre ya mabota mpe bana, bilamba biye bisengeli mpo na mobumo ye bizali ya langi ya moindo lokola elembo ya mawa mpo na mabe ya est. Uta ingomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Ama tundu mingi Jean-Claude Fundi. Na ilaka na biso na bozindo ba kambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst eza kabongo awa na California e Piero Kashala na mulandi wa ye Manuka Papa ba kolobela biso ndenge bazali kosenga ite mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akata bobimisa mibwanso bwa makele na tina ya kotinda ba kompani kosenga ite Rwanda etika bitumba tolanda.
Mbote mwana mboka a Piero Kashala.
Mbote ndeko edi. Boni mutuna na Washington.
Mutuna ya yambo ezali awa na Washington DC. Ezalaki posu eleki, batu batambulaki, batu bazo senga makambu salama, bazo kritike mwa mukepe. Etats-Unis posu sale loko te bino bozali awa, bino salaka lobbying, bino bo salini nangambo bino pona likambo yango.
Sa fe 2016 biso to salaka lobbying na Washington pona makambu mboka na biso. Bon, pona makambu ya guerre injuste o ya M23 na Rwanda si mboka na biso batu batamboli na mboka batu batamboli na diaspora to sengi mokonzi ya mboka azwa ba mesure economique de guerre parce que mboka nyonso ezaka na guerre na mokili il faut bazwa ba décision ya makasi pour le moment tomoni ba déclaration mingi batu peuple na biso kolia ba déclaration que to sengi mwana mboka azwa courage ya mwana mobali azwa ba sanction économique de guerre temporaire a imposé encore la compagnie nyonso étrangère au Zaire na Congo. Comme ça, elle sera suspendue de l'activité na Bango. La compagnie ne constate la pression na ba pays nyonso étrangère reçu ba double G. Mais ça ba pays est belé, ba pays est monde nyonso étrangère reçu la ba business na Congo. Alors à Kangana ba activité nango temporairement parce que ba tout na Nord Kivu ba connu qu'on souffre de la guerre et pourtant place nous sommes bons réseaux qui fonctionnent. Entre temps, bah, les mêmes pays où on a basé qu'on jouait biso double G, on les va supporter RDC basé jouer basé mi balé mi balé. Dans la Makambuya, il réussit na Ukraine. Monde entier va imposer des sanctions économiques sur Russie. Va percevoir Baron Mindouk, va percevoir Baron Bambo, va tirer Baron milliards de dollars. Mais RDC a ça agressé illégalement. Moutimoko dans ce pays à RDC Mindouki ou bien Bongo. Ben bah milliards de dollars réseau Kendenaris. Nadine, na Ukraine, na Mindouki tout ça bon. Makambuya Israël là, bas qui attaqué dans Gaza Tomoni. Moi qui demande besoin de soutenir Baron Bambongo, Baron Mindouki. Alors on a un go, va payer un agneau sur les lignes, va minerer la mission stratégique, va rester la mission stratégique. Bonga est commis au Yopé, il y a cause de mesure, il y a ma casse. Comme le bagana français, au grand mot, les grands remèdes. Et comme il tend au président, à sa la casse, à Mobali, à sa mesure, il y a qu'au suspendre de l'activité à ma compagnie sur l'étranger, au salaire en Congo. À part Afrique du Sud, Oyo, à Tindaki Batoup, Naye, temporairement, jusqu'à ce que Bitumbarana est ici. Là.
Voilà, aux aïeux, mon côté, na l'inaka aux apé, na Mokelipe, Mokambi Molandi, il y a Congo Prosperity Catalyst, Mwanamboka Manu, Yepecho, Tune, Mamituna Kasi, Yambotuzu, Tuna, Mokonzi, Yamboka, il y a École Congo Démocratique, Kata, Buyuka Nyola, na Rwanda, Bazasus, na Raffinerie, il y a Orte, tout ça, mais je vois qu'il quand même, moi, Mikano, il y a un peu quitté. Mwanamboka Kachala, avant tout, na Manu,
Oh, bah, mesure, oh, y'a Zoaki contre Rwanda, y'a, au sala qui est activité à Yanni, Rwanda, RSA, les matins à Congo. Et ça peut bien pour Nakuna, mais, Wana est coquitté, mais il faut que Bakisapo, bah, mesure, on a tala, Rwanda, na Burundi, l'élo, pas ça, na conflit, Burundi, y'a kangi, bah, frontière, naï. Mais alors, bisous, tout ça, bah, tout ça, na problème, Congo, et ça, na problème, t'es na, bah, peuple rwandais. Congo, et ça, na problème, y'a dictateur, Rwanda, sanguinaire, Kagame. Donc, bah, Rwandais, bah, joindre, bah, Congolais, pour aussi, ça conflit, Wana. Autrement, il faut président, na bisous, Kanga ba frontière temporairement jusqu'à ce que Bibilo connaisse là et puis on a fait une mesure économique nous sous à Bakisango na Rwanda ou à Zoua qui va nécoquiter Bakisa parce que Bango va soya kubomba batunabiso bazoti ma banda kuna Bango bazo fanda na bakamba réfugiés et ça normalité na mboka na biso moko
toko ya Mbappé à mona mboka manuka papa azali moko na ba ngomba na bino na mesure ezo ma ebele to moni école Congo démocratique ezali na EAC communauté des états d'Afrique de l'Est Congo mtebinga ki école Congo démocratique mampinga ya EAC Minasi malongo lukola makamuzayi poli clear te babengani bango wa e simbika te bufo mba kisa makamususu
makamu ya community de l'est wana ezala ki erreur moko ya munene po nakanisi president papesa ki ete ba conseil ya malamu paske uyo moko yebi avant okende kosala ba alliance na batu mususu il faut d'abord nakati yo moko za l'organize bon tomona ki ke nenga koma ki wana biloko mingi nyonso tu wana ezala ki vraiment très rapide kwa mbaba tindiye yake ndo ko signer ba alliance mingi kuna et puis comment est-ce que okoko signer ba alliance na groupe moko en même temps que pays moko wana ezali ko attaquer yo ça veut dire quoi donc groupe wana donc yo pays yo moko mi kotisi na groupe o bazo ko attaquer yo ça ne va pas c'est pour ça que toyebi que sikoyo c'est clair hein Rwanda ko koloba nyonso lingi batu nyonso basi bayebi que bangonde baza ko attaquer biso indirectement à travers M23
Batunyon so bayebi metumuni mikuliki koko kusasuko poso mi bali kulika Union Européenne isala ki ata bayebi po président outi kokende na Belgique poso liki oui. Poso kaka kuna basunuli e batu Union Européenne te balubi bazo senga Rwanda kolongo na mabele ya ekolo Congo du Makati kolongo na kutata system ya bamisil na ngulu kola pe États-Unis e senga ki pona ba Européen batu Union Européenne ezali umakamba basali ezali po bamema clarté polele munisama makele wana tupi bamini Nerone utaka wapi malgré wonu sobazo sala a monsieur Perron na monsieur Manu et kokika kate ezama yeli tia koyeba penza soki ma minerone utaka
oui bon wonyo sone kokite parce que ça n'empêche pas que Rwanda eko zwa ba matériel wana te ndenge nini yoko signer ba accord avec un pays o eza na ba minerete donc to yebi que ba minerone kote pa na biso
na coltan mukete na or mukete eza na ngo quand même
mais ça, ça na quantité oyo industriel te. Toyebi ke bon, c'est possible que bango bazala pe na biloko amike mike, mais ekoki ko fournir monde te. Wana batnosu okotu na ba géologue, tous les scientifiques ba koyebi sa yo. 70% ya ba minere wana, oyo minere stratégique ezaline epana bison de, epana bango te.
Donc bongo na otunda ata monsieur Pierrot. Atayo tangbozu kanisa ba kata coopération na ba entreprise ya ba mboka myo sa ba ya pa République sud-africaine bokantite kozala na impact négatif topé na mbano mabé na école Congo démocratique bon balobaka pe ya ba compagnon na minene nde mutyo zalaka balobaka na sima bitumbo bokanisite na kotalaka ilika na école Congo démocratique kala na Mobutu na Kabila na papa Kabila ete yango kozala na impact na sima nango
impact économique mbongo le qui vie abatuté d'abord il faut qu'on préserve vie abatuté et ça n'a valeur que le kabambongo wana ba compagnon ça sima ya Rwanda ba pour ba envahir Congo et ça le kabambongo ba ça n'a pas intérêt économique mais biso pe kon bango ba soko zole double chef il faut que on sanctionner pe bango pe makasi
tongo sana te tongo na ki ango na Mobutu tangu Kabila zoya ila ki sakmaka na TV batu ba compagnon na minini ya makili ba bande jo ko signer ba accord na Kabila et puis si manango kaka bangonde balobaka bon liwa ya papa Kabila boyebi bon quand c'était que comme mais la bino mbano ko bozote mais la bango
moyen ko comparer situation mi balo an exacte parce que za ba situation et comment qui n'attend mususu er ya makambo ya Musa Kabila za ki ba deal mususu o za ba réalité mususu c'est moyen to comparer en gros exalité ndenge ezali awa trobi ezali ma mesure temporaire de guerre pour bitumba esila. Pourquoi même ba pays oyo ba africain ba ko ya ko sali sa Congo te pona ko sili sa nini bitumba wana so kaka biso moko bosoko to ko kite bon ezaka ka ba parole ka ba déclaration jusqu'où il faut pe mo konzia mboka a préserver intégrité territoriale ya Congo azami ba décision mwana mobali que non il faut d'abord unité à RDC bakambo ya bambongo wana ba intérêt économique wana sima comme bango baso ko attaquer biso era ba komona ke ba intérêt économique wana iko toucher bango bako sala ke bitumbana ici la noki bon soko pe ba ici bako bake ba isa Félix président que non oza ba ni ba mesure wana te pas économique commune bien que cela affecté ye ata la bongo ti d'abord intérêt ya peuple congolais ba baso ko fa mi colonios tozo mana ba
baso ki ma mi colonios so yo ki bon bi bosalaka lobbying bokenda kolobela ekolo Congo démocratique awa na Amerika boyaka awa na Washington DC pe bisika misusu kasi mikolo nyonso lokola États-Unis ezokende na mapona mito yoki mingi kutu moko ya bakandida président Donald Trump mokonzi akala kobeta kaseti kolobake bato bazo yaka kokota awa lokola bakima bitumba bazo utaka bamboka lokola Congo bazo utaka ba prison bazo utaka ba centre psychiatrique mutune za kasi bino bozawa lobbying nini musani bozo sala po bato baye ba bosolo pepo na kolukana kolobali kambwana bitumbe sila na Congo bino bozo sala nini exactement
oyebi eza campagne bajour yok notre za lukuta tala yo moko combien de Congo ole bakoma kawo na nzela wana ya ba refugee awa na mboka oyo eza lukuta eske yosi oyo ka bafongoli makala balba libere batu baya bakotoyo eza lukuta kaka ya campagne na mboka oyo biso musala na tosala
ba reportage nga biso te ba media ebele mingi balobake ba uti Congo bazokima bitumba esika bitumbeza
oui je sais c'est vrai makambo lobi eza vrai parce que biso meko tosi tozana ba preuve qu'il y a beaucoup de gens bo ba uti na ba pays limitrophe amiko tisaka comme de Congolais
na otuna motuna mais peut-être monsieur Pierrot Koloba bino bozo sala nini même na likambwana pona ko loba voilà solution ya batuba ki masu Congote bitumba ici bon musani bozo sala na lobbying na bino
na lobbying na biso awa tozana na contact na bato Washington chaque fois na département d'état kuna place ya diplomatie tozala ka pe ka ba conférence musu na vidéo pe tozala ka pe ba voyage kuna pe mingi tokenda pe kuna pona kobunda pona na cause Congolais. Donc, pour la stabilité et la République démocratique du Congo, pour le bien-être du peuple congolais, tout ça, c'est depuis 2016. Il est là, 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 même chaque 2 mois, chaque 3 mois, il est là.
ezalaki bongo bakambi ya lingomba Congo Prosperity Catalyst kuluba ete ekolo Congo Democratique ekata kobimisa makeli mpona kosala ete bitumba bisila. Topesi bino matundu mingi bolandaki biso ebele matundu mingi mpe na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki na Sango na Kila Williams mpe Fatuma Kalala onzela ya Masini. Tokoba kolanda lolaka la Amerika ata na ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.